Slušajte program Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Nakon sastanka Catherine Ashton i Borisa Tadića izvesno je da će uskoro početi razgovori Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. Beležimo reakcije srpskih i kosovskih zvaničnika i analitičara. Intervju sa analitičarkom iz Banja Luke Svetlanom Cenić o ekonomskim programima političkih partija u BiH uoči izbora. Povodom 10. godišnjice izbora na kojima je poražen Slobodan Milošević. 35 značajnih kulturnih stvaralaca Crne Gore odlukom vlade u budući će osim svojih redovnih primanja dobijati i mjesečne apanaže od 700 do 900 evra. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije i Sadik Ahmetović, ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine, potpisali su u petak u Beogradu sporazum o saradnji u borbi protiv kriminala, terorizma i korupcije. Na aerodromu Nikola Tesla Dačić je bosanskom kolegi predao dva policijska helikoptera koje Srbija vraća BiH.
Sadik Ahmetović, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, najavio je da BiH namerava da se uskoro uključi u rad regionalnog operativnog centra za borbu protiv organizovanog kriminala, u kom su sporazum već potpisale Hrvatska i Srbija.
I mi ćemo se vjerovatno svesti za nekih 10 ili 15 dana ponovo ovdje u Beogradu, gdje ćemo razgovarati o konkretnom načinu pristupanja i Bosne i Hercegovine u ovaj okvir koji će značiti još bolju i funkcionalnu suradnju.
Ivica Dačić, srpski ministar policije, rekao je da Srbija snažno podržava BiH u naporima za dobijanje vizne liberalizacije.
Svako izuzimanje određene države iz tog prostora stvara i druge probleme, tako da kad već to nije bilo u isto vrijeme kada i Srbija, da to naravno bude što pre.
Konferenciju za štampu ministri su održali u hangaru policijske eskadrile na Surčinskom aerodromu, gdje su Bosni i Hercegovini predata dva policijska helikoptera tipa Bell, koji će koristiti Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine. Helikopteri su stari 20 godina, nisu bili u upotrebi u MUP-u Srbije od 2004. Potreban im je remont, a bit će korišćeni u civilne svrhe, od kojih će jedan biti namenjen za medicinsku evakuaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Svedoci u prethodna dva dana u ponovljenom pretresu slučaju Ilije Jurišića, koji je optužen zbog komandne odgovornosti za napad na kolonu JNA u Tuzli od 15. maja 1992. godine, jasno su pokazali da je beogradska presuda bila utemeljena na lažnim činjenicama, kaže predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko.
Što se obelodanilo još tokom slučaja Ganiću na predlondonskim sudom za ekstradiciju, kada je jasno pokazano da pre svega nije postojao taj dokument u to vreme o sporazumu između JNA i bosanske strane. Zatim, svi svedoci koji su do sada bili u sudnici Beogradskoj ova dva dana su zapravo svedočili o tom rezervnom sastavu kome je pripadao Ilija Jurišić i o njihovoj ulozi u cijeloj toj priči, i jasno se pokazalo da je zapravo ceo sukob bio mimo njih i te kancelarije u kojoj su oni sedeli. I ono što je važno, svi svedoci su ponovili da nije bilo muslimansko-hrvatske koalicije koja stoji u presudi. Tako da su sve te glavne tvrdnje iz presude Jurišiću od prethodne godine zapravo opovrgnute. Zavisi sada od suda kako će se ponašati prema novim činjenicama koje imaju se sebe. Ja se nadam da će ta nova presuda biti oslobađajuća.
Uredništvima Crnogorskog dnevnog lista i televizije Vijesti u petak su stigla pisma preteće sadržine. Policija je obavila uviđaj, a urednici ovih medija su uputili otvorena pisma direktorima bezbednosnih službi.
U redakcije Lista i televizije Vijesti stiglo je 5 anonimnih pisama sa istovjetnim sadržajem. Gotov si, ti si sljedeći. Kraj citata. Pisma su upućena direktorima i urednicima Ljubiši Mitroviću, Željku Ivanoviću, Slavoljubu Šćekiću, uredniku Balši Brkoviću i kolumnisti profesoru Milanu Popoviću. Tokom dana policija je obavila uviđaj i nastavit će istragu. Ovim povodom uredništvo Dnevnog lista i televizije Vijesti uputilo je pisma direktoru policije Veselinu Veljoviću i direktoru Agencije za nacionalnu bezbjednost Vladimiru Jokoviću, u kojem se zahtjeva da bezbjednosne službe intenziviraju istragu povodom prijetećih pisama. Oni očekuju i da Veljović i Joković istovremeno procijene sigurnosni rizik i omoguće im da obavljaju svoj posao bezbjedno. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sledi tematski deo, najpre o formatu i temama predstojećih pregovora Beograda i Prištine. Posle sastanka predsjednika Srbije Borisa Tadića i šefice diplomatije Evropske unije Catherine Ashton, izvesno je da će pregovore Beograda i Prištine započeti ekspertski timovi, da će se verovatno najpre razgovarati o otvorenim pitanjima koja mogu biti lako rešena i da će u njih biti uključeni tim Evropske unije. U prvim reakcijama na dogovor iz Njujorka vlasti u Beogradu ističu spremnost za otpočinjanje razgovora, ali navode da rešavanje svakog konkretnog problema na neki način vezano za status Kosova. Više pojedinosti Iva Martinović.
Ne otkrivajući detalje dogovora, Ashton Tadić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije Maja Kosijančić, izjavila je za naš program da se rad na usaglašavanju tačaka dijaloga nastavlja i izrazila zadovoljstvo brzinom kojom se obavljaju pripreme.
Pa znate da to nije to naša odluka, to je odluka između Beograda i Prištine i mi smo facilitator, tako da na tome se sad radi. Znate da smo rekli da se nadamo da se madama Ashton će uskoro sreti i s premijerom Tačijem i s predsjednikom Tadićem da bi razgovarali i to se dogodilo stvarno brzo, to je dobro i sad radimo dalje, spremamo dalje.
Ono što je zvanično potvrđeno jeste da će dijalog voditi pregovarački timovi Beograda i Prištine ekspertskog profila. Nakon susreta sa Ashtonovom, koji je usledio pošto se šefica evropske diplomatije već srela i sa premijerom Kosova Hašimom Tačijem, Tadić je otkrio da je predloženo da se krene od onih tema u kojima je najlakše pronaći rešenje, kako bi se čitav dijalog vodio u dobroj atmosferi.
Da bi se kreirala dobra atmosfera, potrebno imati brze uspehe u dijalogu i ono što je također veoma važno, da dijalog treba prođe, počne uskoro.
Među prvim tačkama razgovora o praktičnim problemima mogla bi se prema nezvaničnim informacijama naći pitanja transporta, energetike, prometa robe preko administrativno-granične linije, regionalna saradnja i sl. Predstavnici vlasti u Beogradu u prvim reakcijama na dogovor iz Njujorka ističu značaj brzog otpočinjanja razgovora i stvaranja poverenja i dobre atmosfere na samom početku. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je za naš program da je Beograd spreman na pregovore o svim otvorenim pitanjima, ali i dodao da je rešavanje svakog problema vezanog za život građana na neki način vezano za status Kosova.
To znači kad razgovarate o tome kako se prelazi administrativna linija, kad razgovarate o platama, kad razgovarate o zdravstvenim uslugama, obrazovnom sistemu, kad razgovarate o struji, kad razgovarate o telekomunikacijama, svuda je jedino sporno pitanje u svim tim dogovorima i do sada bilo pitanje statusa. Tako da važno je da se dijalog otvori.
O datumu početka dijaloga biće reči kada se delegacija Srbije vrati iz Njujorka, a konačnu platformu za pregovore će, prema rečima ministra za Kosovo Gorana Bogdanovića, doneti vlada, shodno državnim interesima i realnim okolnostima. Nakon tema oko kojih su se Beograd i Evropska unija lako usaglasile, doći će na red i one teže. Glasove iz Brisela da će početak dijaloga otvoriti vrata kasnijim pregovorima o temama koje sežu u suštinu položaja Kosova i odnosa Srbije i vlasti u Prištini, za naš program potvrđuje i urednik časopisa Izazovi evropskih integracija Nikola Jovanović.
Pre ili kasnije, verovatno u drugoj fazi, će se ticati i unutrašnjeg statusa Kosova, znači teritorijalne organizacije i teritorijalne i personalne autonomije Srba na Kosovu. Da u ovom momentu je jako teško reći koliko brzo će teći pregovori i čime će biti rezultirani. Međutim, prilike možemo da nazremo da će možda ključni delovi pregovora upravo biti oko unutrašnjeg uređenja, odnosno unutrašnjeg statusa na Kosovu.
Catherine Ashton je tokom susreta sa Tadićem najavila intenzivan angažman članica Evropske unije na pitanju evrointegracije Srbije, a prema izvorima iz Brisela pokretanje dijaloga sa Prištinom biće od nesumnjive koristi, jer postoji široko uverenje da je vreme da se zahtev Beograda za članstvo prosledi Evropskoj komisiji. U međuvremenu Tadić u Njujorku nastavlja diplomatsku misiju. Na tradicionalnom prijemu koji svake godine priređuje američki predsjednik sastao se sa Barackom Obamom, a imao je i niz bilateralnih susreta sa evropskim zvaničnicima. Planirano je da se u subotu na zasedanju obrati liderima članica Ujedinjenih nacija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slede reakcije iz Prištine. Kosovski zvaničnici predviđaju da će pregovarački proces sa Srbijom biti veoma težak, iako još uvijek nisu određene teme ili format razgovora. Analitičari ne očekuju da će razgovori uskoro početi niti da će biti uspješni, javlja Amra Zeineli.
Na Kosovu vlada neizvjesnost oko toga koliko će predstojeći pregovori Prištine i Beograda biti uspješni. Teme još uvijek nisu poznate, a ni Evropska unija ne izgleda da ima jasnu agendu o čemu će se razgovarati. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi izjavio za Radio Slobodna Evropa da veruje da razgovori neće biti laki.
Nuk dije se kur do cilojnë, no në qfar formate do cilojnë. E dyta...
Ne zna se kada i kakvog formata će biti razgovori, a nije oko kakvih tema će se razgovarati. Međutim, ne predviđam da će oni biti laki bez obzira kakvog su formata. Mi smo spremni da učestvujemo u njima i da razgovaramo o temama zajedničkog interesa za obe nezavisne suverene države, kazao Redžepi. On je ponovio da će se razgovarati samo o tehničkim pitanjima i ništa što bi bilo u vezi statusa ili u vezi unutrašnjih pitanja Kosova. I kosovski analitičar Arben Ćirezi skeptičan je da će razgovori Prištine i Beograda biti uspješni.
Aktualisht të gjitha reformat janë kundërshtim të një procesi.
Trenutno okolnosti pod kojima se nalazimo su u suprotnosti jednog uspješnog procesa za razgovore. Najpre još uvijek ne postoje teme o kojima bi trebalo da se razgovara. Mediji prenose da Beograd traži razgovore o statusu ili o Ahtisarijevom planu, a zna se da Priština ima na umu druge teme. Sa druge strane, vidi se i zbunjenost unutar Evropske unije. Ni Evropska unija nije izašla sa predlogom o čemu bi dve strane trebale da razgovaraju, dok i Sjedinjene Američke Države trenutno izgledaju da su po strani ovog procesa u iščekivanju dalje dešavanja, navodi Ćirezi. On dodaje da je ubeđen da konkretni razgovori Prištine i Beograda neće početi još dugo, te da će međunarodna zajednica preduzeti nekoliko koraka kako bi se ubrzao proces i stvorio utisak da su razgovori u toku, a to može biti u obliku organizacije sastanaka eksperata sa Kosova i iz Srbije. Međutim, Ćirezi navodi, iz iskustva je poznato da su sastanci eksperata retko uspješni. Ibrahim Gaši iz opozicijne alijanse za Novo Kosovo smatra da Kosovo nema potrebe da se žuri i otpočne pregovore sa Beogradom pre nego što bude sigurno to do koje mere spremno da se razgovara o određenim pitanjima.
Apsolutno kon nevoj Kosova me unzitu, me mora obligime sa do bisedoj.
Kosovo apsolutno nema potrebe da se žuri da preuzima odgovornost da razgovara, zato što sam siguran da će biti pritiska da se sedne za sto od međunarodne zajednice i to na obe strane, i na Prištinu i na Beograd. Ali Kosovo ne treba da žuri, jer i onako na drugu stranu Kosovo ima dosta toga da uradi kako bi se ispunili uslovi da bi se približilo strukturama Evropske unije, kaže Gaši. Zvanična Priština zatražila da i Sjedinjene Američke Države budu deo razgovora sa Srbijom. Međutim, američki ambasador na Kosovu izjasnio se da Sjedinjene Države još uvijek nisu odlučile ništa po tom pitanju i da se čeka agenda Brisela za razgovore. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
U nastavku emisije o ekonomskim programima stranaka u Bosni i Hercegovini uoči izbora. Ekonomistkinja Svetana Cenić, koja je analizirala ove programe, ističe za Radio Slobodna Evropa da i za ove izbore političke stranke obećavaju mnogo građanima, ali niko ne nudi rješenja kako zemlju izvući iz krize, razgovarao Erdoğan Katana.
Vlasti Bosne i Hercegovine izabrane na opštim izborima u oktobru 2006. godine u mandatnom periodu od 2007. do 2010. godine su imali na raspolaganju skoro 25 milijardi konvertibilnih maraka. Koliko su iznosili usvojeni budžeti i rebalanse budžeta na svim nivoima? Koliko koristi od svih ovih sredstava su imali građani Bosne i Hercegovine?
Za uzvrat nisu dobili apsolutno ništa. Dobili su mnogo više birokratije, mnogo više činovnika, a da servis građanima ni u jednom momentu nije unapređen. Onome kome najviše treba, on praktično dobija sve manje. Ja bih voljela da vidim šta će biti sa borcima, recimo do kraja godine. Da li će dobijati taj borački dodatak i odakle će ga dobiti. Evo, imali smo primjer zadnjih poplava. Šta su građani dobili od toga? Čak se sada pominje da neće dobiti ništa kao odštetu, da niko to ne pominje, nego sanacija nekog stanja. svi pojedinačno su zaduženi više nego ikada, mimo onoga što će se trebati vraćati, odnosno mimo onoga što su deficiti budžeta.
Što se tiče koalicije na nivou države koju čine Savez nezavisnih socijaldemokrata, Stranka demokratske akcije, Stranka za Bosnu i Hercegovinu i dva HDZ-a, od samog uspostavljanja koalicije nakon izbora, ona nije najbolje funkcionisala. Zaduženost Bosne i Hercegovine u zadnje tri godine je porasla za 40%. Spoljni dug Bosne i Hercegovine na kraju 2009. godine iznosio više od 5 milijardi maraka. Nedavno ste radili analizu njihovih programa za ovogodišnje opšte izbore i da li se u njima građanima Bosne i Hercegovine nudi nešto novo?
Preuzeli su budžete u suficitu, a ostavljaju iza sebe budžete u deficitu. Kad se pogledaju njihovi ekonomski programi, meni je prvo bilo, moram reći, malo i smiješno da se pominje, ne znam, smanjenje javne potrošnje, a da pritome se nijukom slučaju ne objašnjava kako to misle uraditi i ko je zapravo kriv zašto je javna potrošnja i zašto nam je zaduženost veća nego 2006. godine. To se tiče tih pet stranaka. SNSD čak i nema izborni program, verovatno smatrajući da ih preporučuje ovaj dosadašnji rad, međutim to je slaba preporuka. Programi apsolutno nisu, kad govorimo ovih pet stranaka koje ih imaju, jeli, nije prilagođenost sadašnjem trenutku. Kako zaustaviti ovo propadanje? Kako zaustaviti Bosnu i Hercegovinu koja definitivno ide strmoglavačke? Generalna ocena je inače svih programa da prvo što su atarski, prvo što se baziraju na jednom delu države, drugo ne uvažavaju sadašnje ustavna ovlaštenja i kad su u pitanju vladajuće stranke, nije u jednom momentu nema odgovornosti za ovako stanje, nego kao da su sad sveži čili iz opozicije, pa će sad oni nuditi neka rješenja, kao da nisu imali 4 godine da nešto i urade od svega ovoga što sad obećavaju.
Da li su opozicione stranke u svojim programima za ove opšte izbore u Bosni i Hercegovini ponudili nešto konkretnije građanima?
Ne vidim još uvijek, kad je opozicija u pitanju, ta neka rješenja. Niko nije rekao kako ćemo to smanjiti javnu potrošnju, da li je to otpuštanjem ili smanjivanjem plata. Jel se svako libi da to kaže, a to je neminovnost. Nigde nisam vidjela, kažem, sem malo izuzetaka objašnjenje, a kako ćemo do toga doći? Gdje su te pare? Kako ćemo ih stvoriti? Kako zaraditi? Jer nepopularno je reći, toliko smo administraciju stvorili i tolika je stvorena da to sad treba ili smanjiti plate, opet kažem, smanjiti tu neproduktivnost krajnju, ili ne znam, otpustiti i preusmeriti jedan deo tih ljudi da rade u privredi. I nepopularno je reći istinu. Neke opozicione stranke kao izlaze sa istinom, presekom stanja, međutim ponovo ne daju rješenja. Kako ćemo mi doći do tih para? Ima tu i dobrih ideja i potenciranja saradnje nauke i privrede, kao što je kod socijaldemokratske partije. Ali, kažem, i tamo ima dosta u programu stvaranja opet nekih novih komisija, novih tela. Dobro, u redu, ali šta ćemo s ovim sadašnjim?
Radili ste i neke procjene koliko će se stava političke stranke potrošiti za ovogodišnju kampanju.
Od 2004. do 2009. nekih 110, 111 miliona je izdvojeno za rad političkih partija. Ove godine i za ove izbore dozvoljeno je 65 miliona strankama da potroši za izbore. E sad na to sve treba dodati ovo što sve ide, znači praktično iz budžeta, to su i helikopteri, i avioni, i službena kola, i ručkovi, i večere, i skupovi, i presecanja vrpce, i ko zna šta sve ne. To je ponovo zloupotreba budžetskih sredstava i zloupotreba strpljenja, mislim, i pameti poreskog obveznika i građana. Jer ako premijer Republike Srpske sleti, ne znam, u Topolu helikopterom, a to nije daleko odavde na jedan skup, koliko to košta? I gde se predstavljaju takvi troškovi?
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
U ovom trenutku podsjećamo što još možete čuti u našim narednim informativnim emisijama, kao i na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. Povodom neuspješnog sastanka u Beogradu predstavnika tri bošnjačke liste sa ministrom za ljudska i manjinska prava, zbog čega je toliko teško doći do dogovora u sporu izbora za Nacionalni savjet Bošnjaka, Semiha Kačari, sandžačkog odbora za ljudska prava.
Mislim da je trebao da se vodi razgovor između Zukorlića, Ugljanina i Ljajića. Sama činjenica da nije dao rezultate ovaj današnji skup govori da bez obzira što se pozivaju na interese Bošnjaka i bošnjačke zajednice, da ipak su se tu prepleli neki lični interesi.
Semiha Kačar. Pitali smo Momira Bulatovića, nekadašnjeg predsjednika predsjedništva Crne Gore, o motivima da svedoči u procesu protiv optuženih za deportacije 1992. godine.
Svi dokumenti koje sam pripremio mogu da pomognu sudu u utvrđivanju stvarne i prave istine, a ja tu istinu vidim u apsolutnoj besmislenosti optužnice i nevinosti ljudi koji su na optuženičkoj klupi.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije posvećen je na pad Slobodana Miloševića. Naime, pre tačno 10 godina održani su istorijski izbori koji su označili odlazak sa vlasti tadašnje predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. Na tim predsjedničkim izborima neprikosnovenog lidera SPS-a Srbije i Jugoslavije pobedio Vojislav Koštunica, jedinstveni kandidat demokratske opozicije Srbije. Ubedljivi poraz Miloševića je definitivno potvrđen 10 dana kasnije kada se na petooktobarskim demonstracijama u centru Beograda okupilo više od pola miliona građana iz cele zemlje. Kada je naša Branka Mihajlović pozvala pisca i urednika književnog dodatka lista Danas Beton Sašu Ilić, opitala ga da li Srbija danas liči na onu Srbiju za koju je on glasao 2000. godine, začula se neočekivana reakcija.
To je preteško pitanje. Ne znam šta da kažem. Toliko je neke gorčine ostalo iza svega. Taj potencijal koji se veze za taj datum je prosto neizbrisiv, a ono što je došlo posle, naravno posle 2003. godine, nije samo dug period gorčine, eto.
Kad ste čuli izborne rezultate, šta ste očekivali, kako će Srbija biti, kako će se Srbija graditi narednih 10 godina, evo?
Očekivao sam brzi napredak i neku saglasnost među akterima na političkoj sceni, pa i u tom biračkom telu, dakle, koji je izrazilo tu volju da se krećem napred. Međutim, bio sam zapanjen kad je odmah posle nekoliko mjeseci zapravo se pokazalo da stvari ne stoje tako.
Saša Ilić, urednik književnog dodatka lista Danas Beton. Zagorka Golubović je od 2001. do 2009. godine obavila 4 opsežna istraživanja u 10 gradova Srbije o raspoloženju birača i beležila promjene njihovih stavova. Kako je raspoloženje građana bilo 2001. godine?
Tada građani još uvek se nadaju, još uvek očekuju nešto i stvarno može se reći da je lozinka bila, skoro svi su ponavljali, pa ne može sve preko noći da se promeni. Dakle, još su imali vere u neki napredak. Između 2003. i 2005. tu već postaje naglašenja sumnja da će se nešto stvarno menjati i novo dogoditi. Tu više nije sporost u pitanju, nego osnovna poenta je nisu ispunili obećanja. I naravno, tada se dogodilo i ubistvo Zorana Đinđića i osjetio se strah kod građana da je moguće da se vratimo unazad.
2006. godine uoči parlamentarnih i predsjedničkih izbora istraživanje je bilo skoncentrisano na abstinente, one koji nisu htjeli da glasaju. Zašto su se odlučili da nikome ne daju svoj glas, objašnjava doktorka Zagorka Golubović.
Nemamo za koga da glasamo. Nećemo uvek da glasamo za manje zlo, jer nam kažu ako ne glasate za demokrate dobit ćete radikale na vlasti. Njihov doživljaj u 2006. Srbije je bio da nema uopšte ni jedne demokratske partije. I sad ovo 2009. tu je već nezadovoljstvo eskaliralo, pre svega uslovima života. I kad smo pitali koja vam je najznačajnija ustanova, najznačajnija za sve ispitanike bila porodica, za razliku od prethodnih istraživanja da je to bila vojska i crkva. Ovdje ne spominju ni vojsku, a za crkvu kažu čak i oni koji kažu da su religiozni da nemaju poverenje u crkvu jer se ona više ne bavi svojim poslovima nego se bavi novcem. pesimizam je veoma naglašen, nepoverenje da će im u budućnosti biti bolje.
Profesorka Zagorka Golubović povodom 10. godišnjice od pobede demokratske opozicije Srbije nad Slobodanom Miloševićem.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o priznanju kulturnim stvaraocima u Crnoj Gori. 35 značajnih kulturnih stvaralaca odlukom vlade u buduće će osim svojih redovnih primanja zbog zasluga za doprinos crnogorskoj kulturi dobijati i mesečne apanaže od 700 do 900 evra. Finansijska podrška kulturnim poslenicima praksa je i zemalje u okruženju, no u crnogorskim prilikama takva odluka odmah se stavlja u aktuelni politički i ekonomski kontekst. Više pojedinosti iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
35 istaknutih kulturnih stvaralaca Crne Gore do kraja života primaće naknade od 695 do 930 eura zbog, kako između ostalog naglasio ministar Branislav Mićunović, doprinosa afirmaciji multietničkih i multireligijskih vrijednosti u kulturi. Spisak zaslužnih stvaralaca, kako nam je saopštila Danica Nikolić iz Ministarstva kulture, nije konačan.
Ovo je prvi spisak komisije koja je formirana, koja je odlučila o ovih 35 imena. Sastaće će se čim pristigne dovoljan broj novih prijava, onih ljudi i onih umjetnika i stručnjaka u kulturi koji ispunjavaju uslove iz uredbe.
Od budućih korisnika naknade koje smo pozvali, jedino smo uspjeli da dobijemo književnika Sretena Perovića. Ističe je kako je to veliko priznanje, ali primjećuje kako na spisku nijesu svi oni koji su to zaslužili.
Postoji jedan sloj, da kažem, ili jedan soj radnih ljudi iz kulture, iz nauke, iz umjetnosti, koji su zaista bili temeljni igrači u formiranju svijesti o potrebi pomoći crnogorskoj kulturi, koja je bila dugo zapostavljena i na izvjestan način i danas nije u punoj formi pomognuta od države, ali među ovima koji su danas formalno ispunili sve uslove, ima i oni koji su se borili protiv crnogorske kulture. Ali dobro je što se počelo.
Član Skupštinskog odbora za nauku i kulturu iz Nove Srpske demokratije, Budimir Aleksić, pak dovodi u sumnju kriterijume na osnovu kojih je Ministarstvo kulture odabralo stvaraoce koji će primati mjesečne naknade.
Letimičan pogled na imena zaslužnih, a po znacima navoda, svjedoči o tome da tu uopšte nije riječ ni o kakvom promovisanju Crne Gore i njene kulture, nego je riječ o nadoknadi za njihov politički rad i za njihovu nedvosmislenu političku i ideološku podršku ovom režimu. Tu nema nikakve dileme što se tiče mene i moje stranke, a čini mi se svih objektivnih posmatrača i analitičara crnogorske društvene scene, da svi će oni zaključiti da se tu ne radi ni o kakvim velikanima crnogorske kulture, nego o apologetima aktualnog režima koji su se u proteklu deceniju bezrezervno, slijepo i nekritički svrstali uz ovaj režim i uz sve njegove ideološke i političke poduhvate.
Takvu tezu, međutim, kategorički odbacuje književnik Perović.
Ja, na primjer, sam čitavog života bio nezavisni intelektualac, nikad nisam bio član partije, nisam ni sad član partije. Nije tačno da podržavamo režim, nego podržavamo ideje rehabilitacije Crne Gore, odnosno crnogorske kulture, u odnosu na položaj koji je imala, gotovo u nekom trenutku kolonijalni položaj i kultura i crnogorska država.
Danica Nikolić iz Ministarstva kulture također negira da su postojali politički kriterijumi na osnovu kojih je sastavljen prvi spisak istaknutih kulturnih stvaralaca. Odbacuje i tezu kako je neprimjereno da država koja je još u ekonomskoj krizi iz budžeta izdvaja značajan novac za mjesečne apanaže poslenicima kulture.
Da li su apanaže visoke za trenutak kada Crna Gora još uvijek nalazi u nekoj vrsti ekonomske krize, mada sam ja sklonija da povjerujem kolegama iz Ministarstva financija da te krize izlazimo, nijesu visoke. Dakle, sa jedne strane nam se upućuju kritike da ne vodimo računa o ekonomskom statusu ljudi iz kulture, a u trenutku kada im dodjeljujemo i dajemo nešto što oni zaslužuju i što im pripada po svim kriterijumima, ne može, taj stav ne stoji.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Za naš program govori dobitnica nagrade osvajanja slobode Verica Barać, predsjednica Saveta vlade Srbije za borbu protiv korupcije.
Pa, pre svega bila sam i dirnuta i drago mi, ali ono što mislim da je najvažnije to je što sam osjetila da se to što radim u Savetu, jer to zaista je deo, sve to što ja radim je deo rada Saveta za borbu protiv korupcije. Da je to priznanje za rad Saveta.
Bahrija Trebović iz Nevesinja, sada nastanjena u Mostaru, nije 18 godina od ubistva svog muža Ređepa, ne zna gde su njegovi posmrtni ostaci.
Kad ti odeš na mezarja u Nevesinje, znaš da su tu pokopani, a njega nema. A odeš na to mezarje. To je jako teško.
Predizbornu scenu u Bosni i Hercegovini analizira dr. Esad Bajtal. Nakon pada dva lovca Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva, vojni analitičar Franc Višnar kaže kako je jedna mogućnost ulazak u hitnu obnovu vazdušne flote, ali da postoji i druga mogućnost.
Da se zaključi pošteno i javno, transparentno, da nam onda ratno zrakoplovstvo, jer nam je državna blagajna prazna za te svrhe, da nam onda ne treba. Kao što je to napravila Slovenija, a šta je fali? Ništa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o zbivanjima u Sandžaku. Sastanak predstavnika tri bošnjačke liste iz Sandžaka u sporu oko izbora za nacionalni savjet koji je sazvao ministar u vladi Srbije za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić završen je u Beogradu bez dogovora jer su predstavnici listi ostali na početnim stavovima. Sastanak je održan i na inicijativu šefa misije OEBS-a u Beogradu Dimitrosa Kipreosa. Više pojedinosti Radovan Borović.
Pod teretom tenzije u Sandžaku zategnutih međusobnih odnosa predstavnici tri izborne liste Bošnjaka uputili su se u Beograd svaka sa svojim uslovima za dogovor oko formiranja Bošnjačkog nacionalnog saveta. Izostao je dogovor jer su sve tri strane ostale na početnim pozicijama. Nesporazum oko formiranja Bošnjačkog nacionalnog saveta usledio je nakon odluke Ministarstva za ljudska i manjinska prava da se Nacionalni savjet Bošnjaka formira u skladu s rezultatima junskih izbora za Bošnjačko nacionalno veće. Melo Dudić je prisustvovao sastanku ispred Bošnjačke kulturne zajednice, čiji je nosilac bio muftija Zukorlić.
Pomaka nije bilo, nažalost. Naš isključivi zahtjev je bio da na poštivanju zakonske regulative, imajući u vidu da je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava na čelu sa ministrom Čiplićem permanentno kršilo zakon koji je donijet, mi smo insistirali da ovoga puta bude poštivan zakon od strane ministarstva i samog ministra. Međutim, nakon puna dva sata, dakle, mi smo se razišli, nažalost, bezuspješno, iako je dogovorno da ćemo vjerojatno nastaviti, ali mi ćemo i dalje insistirati i zahtijevati da zakon ne bude kršen. Dakle, brutalno je došlo do kršenja zakona od strane ministra i ministarstva i njegovih saradnika i mi smo ovoga puta isključivo potencirali da se poštuje zakon.
Inače, Bošnjačka kulturna zajednica je uz podršku dvojice većnika sa liste Bošnjački preporod formirala nakon junskih izbora Bošnjački nacionalni savjet, koje međutim Ministarstvo za ljudska i manjinska prava ne priznaje. Od 35 mandata Bošnjačka kulturna zajednica muftije Muarema Zukorlića pridobila je 17, Bošnjačka lista Sulejmana Ugljanina 13, a Bošnjački preporod blizak Rasimu Ljajiću 5 mandata. Esad Đuđević je predstavljao Bošnjačku listu Sulejmana Ugljanina.
Isključivi krivac za loš ishod ovih razgovora je gospodin Zukorlić, koji se danas nije ni pojavio na ovim razgovorima, poslao dva neidentifikovana predstavnika svoje liste koji su zapravo insistirali na prekrajanju izborne volje koja je zapravo bila definicija današnjeg saziva, odnosno sastanka. I naravno izražavam i nadu da će doći do nastavka ove vrste razgovora. Bošnjačka lista će učiniti u tom smislu sve da nastavimo ovaj razgovor, da promovišemo kulturu dijaloga i da pridobijemo naravno i javnost u Sandžaku i Srbiji za tu vrstu načina rešavanja svih problema putem razgovora i u institucijama sistema.
Nastojanje da Nacionalni savjet Bošnjaka počne s radom u skladu sa rezultatima junskih izbora podržava Bošnjački preporod blizak Rasimu Ljajiću i njihov predstavnik Sajadetin Mujezinović žali što nije došlo do pomaka stavova posle razgovora.
Izrazio sam žaljenje što smo morali doći u Beograd da razgovaramo, ali eto, bilo je prilike da i
pred šefom misije OSCE-a u Srbiji, ministrom koji je sazvao sastanak u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava, razgovaramo o eventualnom formiranju Bošnjačkog nacionalnog savjeta. Ljudi iz Bošnjačke kulturne zajednice su imali niz zamjerki oko mandata i iznali su nekakve zamjerke koje nisu bile prihvatljive za sve nas i ostalo je da se u nekom narednom periodu ponovo sastanemo i ponovo razgovaramo o eventualnom formiranju. Mi smo, kao što smo govorili u toku kampanje, i sad da nas bili otvoreni, raspoloženi, pružili ruku jedni drugima i to je naša priča.
Bošnjačka kulturna zajednica muftije Muarema Zukorlića insistira na sveobuhvatnim razgovorima o diskriminisanju Bošnjaka, pa je i pitanje izbora Nacionalnog savjeta dobilo tu konotaciju. Inače, Zukorlić, koji je bio nosilac liste Bošnjačke kulturne zajednice, ujedno je lider Islamske zajednice u Srbiji, koja je suprotstavljena sa Islamskom zajednicom Srbije. Predsjednica Sandžačkog odbora za ljudska prava iz Novog Pazara, Semiha Kačar, kaže da je rezultat razgovora izostao jer nije bilo želje da se tenzije prevaziđu, a ovakav sastanak nije trebalo da organizuje Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, koje je po njenom mišljenju delom i generisalo nesuglasje u izboru Bošnjačkog nacionalnog saveta.
Mislim da je trebao da se vodi razgovor između Zukorlića, Ugljanina i Ljajića. Sama činjenica da nije dao rezultate ovaj današnji skup govori da, bez obzira što se pozivaju na interese Bošnjaka i bošnjačke zajednice, da ipak su se tu prekleli neki lični interesi, jer u slučaju da žele zaista da zastupaju interese bošnjačke zajednice u celini, trebalo je da ipak se dogovore i da iznađu neko rešenje, da se prestane više sa ovim podelama.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku programa o odgovornosti za ratne zločine u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, bivši predsjednik Crne Gore Momir Bulatović je 27. septembra u Podgoričkom višem sudu svjedočiti na suđenju optuženima za deportaciju Bošnjaka, Muslimana i Srba, koji su početkom 1992. godine izručeni pod nož vojsci Radovana Karadžića, detaljnije u prilogu Petra Komnenića.
Momir Bulatović, koji u vrijeme deportacije bio predsjednik predsjedništva Republike Crne Gore, potvrdio je za naš radio da će se 27. septembra pojaviti kao svjedok u Podgoričkom višem sudu. Bulatović kaže da se podrobno priprema za taj dan i da će dati sve od sebe da se utvrdi istina.
Pa kad sam dobio poziv da se pojavim u svojstvu svjedoka, iskoristio sam vrijeme da se vratim i prekopam po svojoj, inače veoma, veoma bogatoj arhivi. To je ogroman napor i mentalni i emotivni, ali mislim da se isplati jer svi dokumenti koje sam pripremio mogu da pomognu sudu u utvrđivanju stvarne i prave istine, a ja tu istinu vidim u apsolutnoj besmislenosti optužnice i nevinosti ljudi koji su na optuženičkoj klupi.
Podsjetimo, početkom 90-ih crnogorska vlast je oko 150 bosanskih izbjeglica koji su u ratnom vihoru tražili utočište u Crnoj Gori, deportovala u Republiku Srpsku i izručila vojci haškog optuženika Radovana Karadžića. Od tog broja 83 ljudi nikada se nije vratilo svojim porodicama. Većina ih je ubijeno u improvizovanim logorima. Za taj ratni zločin, nakon godina ćutanja, podignuta je optužnica protiv 9 policajaca, među kojima su i trojica visokih službenika tadašnjeg Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, dok ljudi iz vrha vlasti kategorično odbijaju bilo kakvu vezu sa policijskom akcijom koja je imala stravične posljedice. Država Crna Gora je indirektno ipak priznala odgovornost za zločin deportacije odlukom da materijalno obešteti porodice žrtava u vansudskom poravnanju. Radomir Prelević iz Podgoričke advokatske kancelarije, koja je zastupala oštećene u parničnom postupku protiv države, kaže da je svjedočenje Momira Bulatovića od izuzetne važnosti za utvrđivanje okolnosti i odgovornosti u ovom procesu.
Ja mislim da se radi o svjedočenju prvorazrednog značaja, zbog toga što je u pitanju svjedok koji je u to vrijeme bio na najvišoj državnoj funkciji, inokosnoj, a također je učestvovao ili bio šef najvažnijih kolegijalnih državnih organa. Prema tome, sticanje uvida u njegova saznanja o tom događaju, o tom zločinu, mislim da zaslužuju najvišu pažnju.
Sa tom ocjenom slaže se i Zdravko Begović, pravni zastupnik jednog od optuženih u ovom slučaju.
Budući da je u vrijeme kada se taj događaj odigrao, on bio predsjednik Republike Crne Gore i u svakom slučaju i morao i mogao biti u saznanjima o tome što se u tom događaju sve dešavalo.
Osvrćući se na predstojeće svjedočenje, Momir Bulatović za naš radio kaže da očekuje od suda u Podgorici da ga oslobodi obaveze čuvanja državne tajne, kako bi tokom svjedočenja mogao da predoči sva saznanja i dokumentaciju kojom raspolaže.
Obaveza od oslobađanja državne tajne je već na osnovu tih dokumenata meni data povodom postupaka u Međunarodnom tribunalu u Hagu. A mislim da bi ovdje sud trebao također da donese tu odluku, gotovo po automatizmu, da bi mogli da uđu i u analizu onih dokumenata koje ja imam, koje je sastavila vlada Crne Gore na čelu sa gospodinom Đukanovićem, a koje govore o duhu vremena i o karakteristikama odluka koje smo onda zajednički i jedinstveno donosili.
Komentarišući Bulatovićev zahtjev, advokat Radomir Prelević kaže:
njegovo pominjanje mogućnosti da bude razriješen obaveze, oslobođenje obaveze čuvanja državne tajne, sugeriše da u vezi s tim događajem i do danas postoje tajne koje, o kojima javnost i nadležni organi nemaju saznanja. Prema tome, mislim da bi zaista to bilo od najvišeg značaja.
Zdravko Begović, koji je predsjednik advokatske komore Crne Gore, smatra da bi problem sa obavezom čuvanja državne tajne mogao biti prevaziđen tako što bi predsjednica sudskog vijeća tokom Bulatovićevog svjedočenja isključila javnost.
Pomalo je i simptomatična činjenica što je gospodin Bulatović unaprijed o sredstvima javnog informisanja, što ih je obavijestio o tome da će eventualno zbog službene tajne biti uskraćen da da određene odgovore, i ja smatram da bi se na ovaj način isključenjem javnosti mogla rasvijetliti vrlo važna stvar o tome ko je bio nalogodavac i ko je organizovao i naredio provođenje tih lica u Republiku Srpsku.
Momir Bulatović je, podsjetimo, od početka 90-ih do kraja 1997. bio predsjednik Crne Gore. Do tog momenta zvanična Podgorica i Jedinstvena demokratska partija socijalista su bespogovorno slijedili politiku Slobodana Miloševića. Te 1997. dolazi do raskola u vladajućoj partiji. Bulatović gubi predsjedničke izbore od današnjeg premijera Mila Đukanovića, koji pravi otklon od Miloševićeve politike. Bulatović pak ostaje privržen režimu u Beogradu, gdje i nastavlja političku karijeru na najvišim državnim funkcijama. Do kraja je ostao uz Miloševića, a namjeravao je i da pred Haškim sudom svjedoči u njegovu korist. Do toga nije došlo, jer je Milošević preminuo tokom suđenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Nakon Crne Gore o nestalima u Bosni i Hercegovini, 1992. godine u Nevesinju na kućnom pragu Krsto Savić, bivši načelnik policije u Trebinju, upucao je Redžepa Trebovića. Porodicu je maltretirao sve dok Redžep nije iskrvavio i na posljedku na putu za bolnicu umro. Njegova supruga Bahrija završila u zatvoru, odakle izbjegla u Mostar gdje i danas živi. Za mužev grob ne zna. Savić ni na sudskom procesu ni u zamjenu za blažu kaznu od one na koju je osuđen nije htio da prizna gdje se nalazi Redžepovo telo. Zabeležila Tina Jelin.
Bahrija Trebović ni danas, 18 godina nakon ubistva svog supruga Redžepa, ne zna gdje se nalaze njegovi posmrtni ostaci. Redžepa je na pragu porodične kuće u Nevesinju upucao Krsto Savić, bivši načelnik Centra javne bezbjednosti Trebinje. Nakon višesatnog maltretiranja porodice Trebović, Savić je naredio da se Redžep odvede u bolnicu, no bilo je prekasno.
Dugo je ležao na zemlji dok nije iskrvario. Svi smo bili dole na zidu, Krsto nas je postrojio da smo na zidu. I kad je vidio da je moj muž skoro gotov da umire, onda je mene pozvao i rekao hajde da ga vozimo u bolnicu. I stavili smo ga u auto, ja i moja jetrva i djever. Bratu mi nije dao prilazit. Potjerali smo ga u bolnicu. Međutim, on je već umro u putu prema bolnici. Ne mogu više.
Zajedno sa sinovima Bahrija je završila u zatvoru iz kojeg su razmijenjeni i prebačeni za Mostar. Gdje je zakupan Redžep Trebović, Krsto Savić nije želio priznati ni u sudskom procesu u kojem je prvostepenom presudom osuđen na 20 godina zatvora.
Ja sam bila svjedok u slučaju Krsta, on je sve potvrdio tako i Krsto je priznao da je to tako bilo. Još je Mileta dodao, kaže, gospođa još nije ispričala ni desetinu njenih muka šta su oni radili njoj.
Ipak nikada nisu otkrili gdje su.
Nikad, još smo mi govorili kao da mu smanjimo kaznu
da nam kaže gdje je da se zakopa, ali on nije htio.
Na zid šutnje porodica Trebović naišla je u Nevesinju, od nekadašnjih sugrađana, komšija i prijatelja, istih oni koji su uvjeravali da se Nevesinju neće desiti ratne strahote, pa su od odlaska na samom početku odustali.
Ne samo moga muža, ima tu dosta svijeta. Kad sam izašla iz zatvora, rekli su mi kao da je Ređo, Mujo Ćupna, Nafija Ramović, učitelj, da su svi zajedno metnuti na auto i bačeni tamo negdje prema Ruži. Međutim, mi smo to kopali, tu nema ništa.
Nakon zatvora, Bahrija je sa sinovima našla utočište u Mostaru. Svoje kuće se danas sjeća samo sa starih fotografija i umjetničkih slika. Pa ipak ponekad obiđe harem u Nevesinju, spusti cvijeće, iako mezara njenog supruga nema.
Kad ti odeš na mezarja u Nevesinje, znaš da su tu pokopani, a njega nema. A odeš na to mezar, to je jako teško.
Za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Do kraja dokumenata dana možete čuti analizu doktora Esada Bajtala predizborne scene u Bosni i Hercegovini. Verica Barać je dobila nagradu Osvajanje slobode i za kraj povodom pada dva lovca Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva. Dosadašnji tok predizborne kampanje pokazuje da je racionalni politički um daleko od Bosne i Hercegovine, a htjeli bi u Europu kako građanima godinama obećavaju političke elite. Oni koji bi trebalo da štite pravnu državu, između ostalog, postavljaju bilborde na štetu državnog budžeta i društvenog standarda građana. Kako od onih koji se tako neodgovorno ponašaju danas očekivati ozbiljnu i odgovornu vlast sutra? Komentar doktora Esada Bajtala.
48 prijavljenih stranaka i 15 nezavisnih kandidata u ovako maloj i ratom opustošenoj zemlji govori da se ovdje radi o idejno, difuznom i politički nestabilnom društvu. U takvom političkom i idejno-stranačkom metežu hvalospjevne izborne priče teku uglavnom mimo životne realnosti i mimo osnovnih egzistencijalnih potreba većine građana. Umjesto da se izvinu i da objasne zašto su prošla obećanja ostala neispunjena i zašto i kako je zemlja dospjela u najtežu krizu, u najdublju koliziju morala i savjesti, stranački lideri, kao da je sve u najboljem redu, uporno ponavljaju staru priču i nude nova obećanja. Ogromni skupi bilbordi niču kao gljive, a sa hiljada plakata smiješe nam se, ili bolje reći rugaju, skupo odjeveni i nevješto nalickani stranački prvaci. Neki od njih, snimljeni iz žabljeg rakursa, gledaju nas odozgo s neba, nimalo slučajno. Tim snimkom poručuje nam se koliko smo sitni, mali i beznačajni spram njihovog bogatstva i moći. I da u toj svojoj minornosti postojimo ne kao slobodni građani koji biraju, nego kao vješto izmanipulirani etno-podanici koji glasaju po direktivi logike pregrijanog naciona. S bilbordima i plakatima počinje praktična demonstracija stranačke samovolje i bezakonja. O čemu se radi? U prevodu bilbord znači tabla koja se plaća ili tabla za iznajmljivanje. Uprkos tome, uz naše puteve gledamo na stotine neprijavljenih, ilegalnih i samim tim neplaćenih bilborda najmoćnijih stranaka. Ovo, uz čitavo mnoštvo drugih neregularnosti i prekršaja, porađa ključno izborno pitanje. Kako od onih koji se tako neodgovorno ponašaju danas očekivati ozbiljnu i odgovornu vlast sutra? Izborna utrka ulazi u fazu najprljavije izborne retorike i poricanja neporecivog. Tako se bestidno negiranje genocida u Srebrnici događa u samom centru Srebrnice. Na taj se način nemoral i cinizam funkcionaliziraju i instrumentaliziraju u svrhu dobijanja glasova najradikalnijeg i najbezumnijeg dijela glasačkog tijela. Za usporedbu, zamislimo da neko od njemačkih političkih prvaka godine 1960. dakle 15 godina nakon rata, na platou Auschwitza, praćen aplauzima, javno poručuje genocid nad Jevrejima. Nezamislivo. Europa bi bila na nogama. Moskva bi posegla za tenkovima i artiljerijom. Međutim, danas i ovdje to ne samo da je moguće, nego nam se planski i smišljeno događa. A međunarodna zajednica, Europa i Moskva nemoralno i licemjerno šute. Sve u svemu ostaje samo jedan zaključak. ma kako sutra formalno pravno budu kvalificirani, ovi će izbori nakon što prođu biti sve, sve samo ne ljudski i samo ne etički regularni. Za Radio Slobodna Evropa, Esad Bajtal.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U nastavku programa o priznanju Verici Barać za borbu protiv korupcije, predsjednici Saveta vlade Srbije za borbu protiv korupcije u petak je uručena nagrada osvajanje slobode koju dodeljuje fond Maja Mašićević-Tasić. Nagrada se dodeljuje ženi koja se svojim djelovanjem zalaže za afirmaciju principa ljudskih prava, pravne države, demokratije i toleranciju u društvu. Baraćeva je jedna od lidera antiratnog protesta građanskog parlamenta Čačka za vrijeme NATO bombardovanja 1999. godine, a kasnije jedan od osnivača Građanskog parlamenta Srbije. Verica Barać u razgovoru sa Ljudmilom Cvetković govori kako je doživjela nagradu.
Pa, pre svega bila sam i dirnuta i drago mi, ali ono što mislim da je najvažnije to je što sam osjetila da to što radim u savetu, da je to priznanje za rad saveta, jer mislim da konačno se razume da to što mi radimo nije samo neka tvrdoglavost, nego da je to jedan nužan proces na kome treba istrajati.
Vi ste kao predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije otkrili mnoge afere, počev od privatizacije Luke Beograd, Večernjih Novosti, i niste se ustručavali niti plašili da uprete prstom na recimo Miroslava Miškovića, koji u to vreme jeste i tekako bio pod zaštitom države. Da li će vam sada ova nagrada biti jedan podstrek da nastavite dalje?
Mislim da ćemo mi nastaviti ono što smo radili. Ništa tu, mislim, nećemo mnogo promeniti, ali mislim da će to možda da skrene više pažnje javnosti na neke fenomene koje mi hoćemo da se uoči. Mnogo važnih stvari koje se brižljivo prikrivaju na razne načine, kroz kontrolu medija, kroz stvaranje nekih nepotrebnih afera, i to traje nekoliko godina. Tako da mislim da sve ove stvari koje će obratiti pažnju i na mene i na rad saveta treba da doprinesu tome da ono što o čemu mi govorimo, o tim fenomenima krupne korupcije sistemske, o fenomenu zarobljene države, da prosto otvori tu temu, jer to može svima da nam pomogne.
Kako se osjećate kao neko ko se nalazi na čelu jednog vladinog tela? U mnogo slučajeva niste iza sebe imali podršku vlade, radili ste na mnogo ozbiljnim stvarima, odvivali mnoge afere. Kako je biti u toj ulozi?
Pa često teško. Teško, zaista, jer kada bi to bilo kako treba, mi bismo lakše dolazili do dokumentacije. Naš cilj je i bio i sada, bismo kada uradimo izveštaj o određenom fenomenu, prava stvar bi bilo da se sedne savet sa vladom ili sa određenim ministrima da razgovara o tome. Mi smo sve naše izveštaje radili za vladu i sada radimo. Da je bilo pravih razgovora, nešto je počelo bilo na početku kad je bio šećer i nacionalna štedionica, ali to je naravno sve stalo. Znači, potrebno je razgovarati o tome, vidjeti šta nedostaje od dokumentacije i priznati da su se neke stvari desile i nezakonito. Ono što otkriva taj problem koji mi imamo sa vladom, to je činjenica da vlada zaista svih ovih godina ne želi da se iskreno bori protiv korupcije, u onom smislu da se stvaraju preduslovi da ona ne bude sistemska, nego da polako postaje onaj logičan fenomen koji postoji u svakoj državi, a koji je pre svega krivično-pravni fenomen.
Šta je ono na čemu sada savet radi?
Radimo nekoliko stvari paralelno, ali imamo ozbiljni problem da dobijemo dokumentaciju. Pokušat ćemo da uradimo ove određene izveštaje i o Fijatu, i o Kopaoniku, i o nekim stvarima koje smo radili ranije, pa su stale zbog toga što nema dovoljno dokumentacije. Jedna od stvari koje nas posebno interesovali, ćemo naravno pokušati da imamo više saradnika. To je problem, šta je to što omogućava takvu kontrolu medija kod nas i koliko ima uticaja te korupcije u onom smislu shvaćene kao sprege između krupnog kapitala, politike, vlasništva u medijima i tako dalje. Jer jedna od osnovnih stvari koja je sada u Srbiji možda najveći problem u borbi protiv korupcije, to je ozbiljna kontrola medija koja postoji, koja je sve jača i koja u stvari ne dozvoljava da saznamo i da razumemo stvari koje kao građani moramo i da saznamo i da razumemo da bismo nešto odlučivali.
Bila je to Verica Barać, predsjednica Saveta vlade Srbije za borbu protiv korupcije, dobitnica nagrade osvajanje slobode.
Radio Slobodna Evropa,
Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
I za kraj o istrazi oko jučerašnjeg pada dva lovca hrvatskog ratnog vazduhoplovstva koje i dalje traje. Vlada negira da je havarija rezultat nedostatka novca, dok analitičari upozoravaju da je uzrok to što politika nije željela da na vrijeme shvati problem obnove ratnog vazduhoplovstva i na vrijeme ga reši. Iz Zagreba Eni Zebić.
Nema novih elemenata koji bi unijeli više svjetla u jučerašnji pad dva MIG-a 21 bis hrvatskog ratnog zrakoplovstva tijekom uobičajene vježbe na poligonu nedaleko Plaškog. Troje ranjenih i dalje su u bolnici. Dva lakše povrijeđena pilota koji su uspjeli iskočiti prije pada aviona i 68-godišnja Marija Klipa koja je teško povrijeđena krhotinama 2 km dalje od mjesta pada aviona i koji su liječnici u okolinskoj bolnici uspjeli spasiti lijevu ruku. Njezino je zdravstveno stanje dobro, kazuje novinarima pred njen transport u Zagreb na inzistiranje rodbine, zamjenik ravnatelja Ogulinske bolnice Krunoslav Cindrić.
Gospođa Marija je izuzetno dobro raspoložena, hemodinamski stabilna, dobro je podnijela operaciju i sad slijedi oporavak. Funkcija ruke je dobra, prsti rade, miče.
Iako je upravo obrambena stavka proračuna zbog krize pretrpjela znatne mjere štednje, hrvatska premijerka Jadranka Kosor u izjavi nakon posjete ranjenim pilotima nije željela prejudicirati rezultate istrage koje je u tijeku, ali odbija da je nesreća posljedica štednje. Hrvatsko ratno zrakoplovstvo ima još 10 MIG-ova 21 bis od kojih su 6 u letnom stanju. Ovo je prvi pad aviona od završetka rata 95. Avioni su kupljeni kao rabljeni od Ukrajine u prvoj polovici 90-ih, a do kraja te decenije u njih se nije previše ulagalo. Tek Račanova vlada iza 2000. Šalje ih na remont u Rumunjsku, o čijoj kvaliteti se i danas vode polemike. Trebali su biti rashodovani ove godine, ali je taj rok pomaknut za 3 godine. Po ocjeni novinara Vjesnika i iskusnog vojnog analitičara Frana Višnara, nikoga tko prati ovu problematiku nije smjela iznenaditi vijest o havariji dva hrvatska borbena lovca.
Ovo što se dogodilo bilo je zapravo predvidivo, a nezgodno je što se radi o dva aviona, ne jednom, a zaboravlja se činjenica da se takve stvari dočavaju širom svijeta i Europe. Srbi stalno padaju i to sa MIG-ovima 29 koji su prije toga bili također u inozemstvu obnavljani.
Višnar u izjavi za naš radio nije želio špekulirati je li uzrok havarije ljudski ili tehnički faktor. Glavna krivnja leži na političarima koji niti su uštedili novac za obnovu zračne flote, niti su o tome uopće ozbiljno raspravljali, tvrdi on.
Trebalo se ranije ozbiljno o tome razmišljati i trebalo je imati dobru količinu novaca da se obnavlja suvremeno zrakoplovstvo, ali o tome se vodila dvosmislena i nejasna politika, nikada ništa nije rečeno transparentno. Ko je to radio? Tisak. Tisak je stalno pisao o tome, obavljao posao koje je trebala raditi ova ili ona vlada.
U aktualnoj situaciji gospodarske recesije postoji i alternativa ulasku u nabavu skupih novih aviona, podsjeća Višnar.
Da se zaključi pošteno i javno, transparentno, da nam onda ratno zrakoplovstvo, jer nam je državna blagajna prazna za te svrhe, da nam onda ne treba. Kao što je to napravila Slovenija, a šta je fali? Ništa. Pa neka nam onda zračni prostor čuvaju Mađari sa svojim švedskim gripenima ili neka to radi netko iz NATO-a, američki zrakoplovi iz aviana, iz ovih talijanskih baza, pa možda čak i sami Talijani.
O toj mogućnosti se, kažu hrvatskoj vladi, do sada nije raspravljalo. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.